Jee, jatketaan tietoverkkojen opiskelua. Päästään tänään vauhtiin oikein kunnolla. Viimeksi oli jaoin tuolle papereita täällä luennon alussa ja siitä sai ruksalla itselleen harjoituskokeen. Tuosta saa vielä ottaa paperia tässä, tehdä uuden kokeen, jos haluaa kerätä lisää pisteitä sinne harjoituspisteisiin. Niin pisteitä ei mihinkään lasketa, mutta voi kokeilla vielä, jos ei sattunut eilen ole luennolla. Niin tuosta voi ottaa paperia ruksalla siihen. Eli nyt jonkun verran, eli se oli samanlainen kuin välikoe, nyt täällä kurssikoe, kokeet sivulta löytyy esimerkiksi linkki siihen, että mistä te löydätte omat arvostelut kokeenne, tuolta löytyy sitten linkki ja sieltä kun klikkaa, niin tulee tämän näköinen sivu, johon opiskelijanumeron laittamalla saa oma kokeensa ladattua. Nyt, noin. Näköjään, silloin kun mä tämän kehitin tämän kokeen, niin mä katsoin, että hei, yliopistolla näköjään opiskelijanumero, 10 numero on ollut aina, että se ei varmaan ikinä tule muuttumaan, niin totta kai se tänä vuonna on muuttunut. Uudet opiskelijat on tullut, niin teillä on 8 numeroa näköjään opiskelijanumeron pituus. Eli siellä on 8 numeroa tai 10 numeroa, riippuu milloin aloittanut opiskelu. Ja tähän kun laittaa oma opiskelijanumeronsa ja klikkaa tuossa teoria 1 kokeesta, niin saa oma arvostelun kokeensa ladattua. Ja tuossa on meikäläisen versio siitä. Mä sain 15 pistettä, kun mä arvasin. Tai heitin satunnaisesti rukseja lukematta vastauksia. Keskiarvo oli 10 pistettä. Eli suuri osa ei olisi päässyt läpi. Siellä aika paljon oli ihmisiä jätti vastaamatta, kun ei tiennyt tuota vastauksia. Eli tämän näköinen tulee olemaan, ja sitten saatte sieltä ladattua, eli tuosta opiskelijanumero tuohon, ja aina välikokeiden, loppukokeiden jälkeen voitte käydä hakemassa oman arvostelun kokeenne, ja siellä sitten näkee, että mikä meni väärin, tuonne on ruksinut, punaisella näyttää, että hei, tuossa oli oikea ruksi, punainen ympyrä, että se on väärin ruksittu, sitten on mennyt muutama oikein, sieltä näkyy pisteet, mitkä on tullut mistäkin väittämästä. No tuolla on ruksittu molemmat vaihtoehdot, niin siitä tulee 0 pistettä. Ja mä siinä laitoin 2 ruksia samaan, molemmat ruksasin tuosta väittämästä, se on automaattisesti 0 pistettä sitten. Ei tule ainakaan miinuksia, jos ruksaa molemmat. Tai jos jättää tyhjäksi, niin siitäkään ei tule miinuksia. Eli jos tekee kuulakärkikynällä eikä ole huomaa, että teki väärin, eikä korjauslakkaa mukana, niin sitten ei ole kovinkaan muuta vaihtoehtoa kuin värjätä sitten molemmat vaihtoehdot, tulee 0 pistettä, ettei tule sitä miinus 0,5. Sen verran, että nämä välikoe tai siellä paperissa olevat, nurkissa olevat mustat ympyrät on tämmöisiä kohdistusmarkkereita, joilla sitten tämä ohjelmisto, kun se skannattua tuota PDF lukee, niin se näillä kohistaa. Et jos te näihin käytte sotkemaan, niin silloin jää automaattinen arvostelu, ei toimi. Eli pari paperia siellä oli, jossa oli sotkettu noita markkerikohtia, niin se ohjelmisto ei tunnistanut sitä. No, meikäläinen kumitti ne sotkut pois tai tein muita temppuja, niin sai sitten kaikki, jotka kävi täällä kokeessa niin, tai teki tämän kokeen eilen, niin pitäisi olla täällä teoria 1 linkin kautta ladattavissa. Jos haluaa vielä tänään tehdä kokeen, tuosta voi ottaa paperia, ruksia ja kokeilla. Mitä sieltä saa, niin sieltä saa oikeat vastaukset näihin väittämiin, mitä on tuossa paperissa. Okei, mutta mennään me eteenpäin sitten asiassa. Ja nyt teoria 1 osiosta löytyy luentokalvot, mä en ole tähän vielä päivittänyt, eilinen luentotaltiointi löytyy täältä, löytyy myös tuolta luentotallenteet linkin takaa, sieltä löytyy kaikki luentotaltioinnit, mitä tulee tälle kurssille, tänne ne kerätään moniviestimeen, josta ne sitten voi katsoa, joko täällä moniviestimessä tai tuosta pääsee linkillä. Kunhan mulla on aikaa, niin mä vähän katselen niitä videoita ja laitan luentomateriaalia sitten linkkejä näihin videoihin, mitä tänä vuonna saadaan tehtyä tältä kurssilta. Se meni tuonne. taas. Luentomateriaali mä en tainnut muistaa eilen näyttääkään. Täällä on viime vuoden luentovideoista pätkitty palasia ja tämän vuoden luentovideoista tulee kanssa palasia. Jonkun verran muuttuu, että näitä voi katella, mutta päivitään sitten 2018 tänne, kunhan saa kaikki videot tehtyä ja mä pääsen katsomaan niitä ja ottamaan niistä palasia ja pilkkomaan niitä silleen sopiviin lyhyisiin paloihin. Okei, tänään mä laitan vaikka ton olko se luentomateri tuolla, tuolta mä löydän sen varmaan. Mennään jatkamaan asioita ja nyt täällä meillä on tänään asiana internetin tekninen näkökulma, sitä aloitettiin jo eilen vähän katsomaan, eli katsotaan vähän, että mitä laitteita siellä on, miten ne toimii, sitten vilkaistaan palvelu- ja hallintanäkökulmaa, sitten lähdetään katsomaan sitä tekniikkaa tarkemmin ja katsotaan, mä oon tähän summittaisen jaottelun tehnyt viime vuoden perusteella, saattaa olla, että tänään päästään vähän pitemmällekin kuin mitä tuossa on laitettu, mutta katsotaan, miten etenee, lähdetään luenton materiaalista tuotokalvoille, mä menen. Luentokalvoille. Mä päteen nyt tähän, kun mä sain kerran toimimaan, niin mä laitan, ei se tule sinne näkyviin. No ne, jotka on luennolla, niin olette liittynyt, jos olette liittynyt tälle luennolle tuosta esimerkiksi tuosta linkistä, niin pääsette tuon Teams-järjestelmän kautta vastaan luentokysymyksiin ja otetaanpa nyt näkymään videollekin se. Nyt siellä on tuommoinen kysymys. Mä laitan päälle 60 sekuntia aikaa. Voitte käydä vastaamassa, jos olette liittyneet luennolle. Katsotaan, miten tämä toimii. Jee, hieno homma. Katsotaan kohta, mitä sinne on saatu vastauksia. Jos mä opin käyttää kunnolla, niin saadaan vähän lisää interaktiivisuutta näille luennolle. Okei, eli urli katsottiin ja urni ja urisina viime luennon päätteeksi pikaisesti, kun oli luento loppumassa. Ja nyt sitten se, mitä siinä ei tullut mainittua siinä luennolla eilen, niin mä puhuin tästä, että tämä mikä tässä, niin se on mekanismi tai protokolla. No mitä tuolla RFC-dokumenteissa sanotaan, niin sen englanninkielinen nimi on scheme, eli skeema sitten suomeksi, ja se on sitten tuossa seuraavassa tehtävässä otettu tuota. Siellä on taas yksi tehtävä, jota pääsee kokeilemaan ja saamaan keräämään vähän pisteitä. Mennään sitten, katsotaanpa show answers. No niin, kaikki täällä paikalla olijat melkein meinaa tehdä 5 opintopisteen laajuisena, muutama 3 opintopisteen ja muutama ei tiedä, ja joku ne ei vastannut. Jee, hienosti toimii tämä luentokysely. No niin, sitä päästään hyödyntämään sitten myöhemmin kurssilla. Tämmöiset asiat kuin reititi ja palomuuri seuraavana oli siinä. Eli tänä oli niitä asioita, mitä oli siinä kuvassa, mikä katsottiin viime kerralla. Mä laitan luennolla oli jolle näkyviin tuon toiselle kalvolle sen kuvan, mitä käsiteltiin läpi. Ja siellä oli tuommoinen termi kuin reititi ja palomuuri. Ja me opitaan reitittimestä opitaan tarkemminkin, mutta tässä ihan teoria ykkösosiossa tarvii ehkä ymmärtää, että mitä se reititin tekee. Ja nyt se reitittää informaatiota, mutta katsotaan, mitä teoria ykkössä tarvii tietää. Ja nyt kun meillä on erilaisia verkkoja internetissä. Internet on oikeastaan, se on verkkojen verkko, eli siellä se koostuu siitä, että joku rakentaa verkon, ja sitten se yhdistetään johonkin toiseen verkkoon, joka taas yhdistetään toiseen verkkoon, siitä saadaan internet. Ja nyt tämä reititi on sitten se laite, joka osaa sen, että hei, meillä on reititin tietää, että meillä on eri verkkoja olemassa. Ja nyt kun halutaan lähettää dataa jollekin laitteelle, joka on jossain muualla kuin omassa verkossa, niin silloin tulee reititin asia, se on reitittimen asia. Ja reititin osaa tehdä sen, että hei, mä voin ottaa tämän sun informaatio. Se ei ole meidän verkossa, mä laitan sen eteenpäin. Ja internet toimii näiden reitittimien takia. Ne osaa viedä informaatio oikeaan paikkaan. Ja Ei näköjään tähän näyttöresoluutioon sovellu nämä kalvot. En mä osaa näitä muuttaakaan enää. No hei, tuossa on tämmöinen paketteja, eli Redditin välittää paketteja verkosta toiseen. Mikä se paketti on, niin päästään siihen kohta. Tuo tulikin sanoa, että Redditin on laite, se ei tiedä kaikkea, missä kukakin sijaitsee, se ei tiedä joka ikistä sijaintia, se kumminkin osaa sen verran, että se tietää, että mihinkä suuntaan pitää lähteä. Jos te tuolla katsotte, lähdette Jyväskylästä jonnekin päin autolla ajelee, niin siellä on tieviittoja, niin siellä viitat näyttää, että hei, tuohon suuntaan kun lähdet, niin pääset Helsinkiin tai Tampereelle. Se tieviitta ei tiedä, miten sinne mennään, se vaan tietää, että hei, tuohon suuntaan. Nämä reitittimet osaa sen verran, että välittää, että kun tulee datapaketteja, niin ne laittaa sen sitten oikeaan suuntaan. Jotain ne tietää tarkemminkin, mutta periaatteessa, että ne osaa laittaa oikeaan suuntaan, riippumatta missä päin internettiä se oli, on se laite. No, palomuuri on sitten laite, varmaan tänä päivänä tutumpi ja tutumpi pikkuhiljaa. Eli palomuuri on yksi tämmöinen ohjelmisto, joka siellä Redditin laitteessa yleensä pyörii, ja tietokoneessa on kanssa palomuuri, jonka on sitten tarkoitus ehkäistä haitallista liikennettä. Eli tietoturvajärjestelmä, tämmöinen yksinkertainen, joka haitallista liikennettä estää sen mukaan, että mistä se on tulossa tai minne se on menossa. Ja nyt jos sitten tietoturvasta pikkasen katsotaan verkkojen kannalta tuolla teoria 1 osion lopussa, katsotaan sitten vähän tarkemmin, mikä on palomuuri ja mitä muita laitteita on, millä sitten pystytään muunlaista liikennettä estämään. Tämä palomuurin tehtävä on lähinnä se, että kun siellä on joku palvelu jossain laitteessa, niin sinne ei pääse käyttämään sitä palvelua semmoinen laite tai henkilö, jolla ei ole lupaa sen käyttöön. Niitä pystytään jollain mekanismilla kiertämään, mutta mennään me eteenpäin. No, tuo tulikin sanottu. No niin, tässä on taas tämmöinen hieno kuva, joka näkyy tosi hienosti tässä kalvonäkymässä. Mä nappaan tuolta tuon, laitetaanpa tuotosta välillä piiloa. Katsotaan tällä näkymällä sitten, se kuva näkyy paljon paremmin. No siellä on tuommoisia reititin olioita olemassa siellä, tai laitteita siellä verkossa, internetissä. Ja nyt mä sanoin, että niiden tehtävä on yhdistää verkkoja. Eli siellä kun on yksi verkko ja toinen verkko, niin tämä reitittimet yhdistävät ne verkot siten, että saadaan vietyä informaatiota niiden verkkojen välillä. Ja miten ne tekee sen yhdistämisen, niin siellä on jonkinlainen reitityttaulu. Samaan tapaan kuin siellä tien varsilla on viittoja, missä on opastetauluja, että tuolta päin mennään Helsinkiin ja tuolta Tampereelle. Mutta reitityttauluissa on sitten informaatiota siitä, että mihinkä pitää mennä. No, teoria 3 osuudessa sitten päästään käsiksi, että miten tämä reitityttaulu tänä päivänä täydennetään. Alkuaikoina se tehtiin manuaalisesti. Ei ollut kuin muutama, silloin kun internet kehitettiin, niin ei niitä reitittimiä ollut kuin muutama. Yhdestä lähdettiin liikenteeseen ja sitten pikkuhiljaa kasvoi niiden määrä, niin ne voitiin käsin päivittää. Eli kerrottiin sinne, että hei, mulla on tuommoinen tämmöinen informaatio, ja nyt mitä me tässä tehtävässä leikitään, niin me leikitään reititysalgoritmia. Ei kovinkaan monimutkainen algoritmi. Sen verran tässä teoria 1:ssä reititysalgoritmi päättelee jo jostain informaatiosta, mitä se saa kerättyä, se päättelee sen, että mikä olisi se paras reitti johonkin verkkoon. No, reititysprotokolla on sitten semmoinen, joka kommunikoi näiden laitteiden välissä ja välittää sitä informaatiota. No, tässä on tehtävänä sitten määrittää, että hei, tuolla on 3 eri verkkoa, ja nyt tässä on, mä olen laittanut 3 reitittimelle, reitittimen alapuolelle reitityttaulu, ja nyt mitä se reitityttaulun laittaa, niin sen, että hei, mistä kautta mä pääsen mihinkin verkkoon. Verkko on 1, jos me katsotaan reititintä 4. No, reititin 4 on yksinkertainen tapaus. Sillä on 1 linkki vaan piirretty tähän. Mihin tahansa internettiin se lähteekin, niin hei, no, laitetaan tuonne päin se informaatio, joku muu hoitaa se eteenpäin. tuolta voi nykästä sitten reitittin kakkosen tuohon. Verkko 1 löytyy reitittimen 2 takaa. No verkko 2 löytyy reitittimen 2 takaa. Ja koko maailma löytyy reitittimen 2 takaa, silloin kun ei ole mitään muuta linkkiä. No sitten täällä on vähän erilainen tapaus reitittimellä 1, että nyt onkin 2 linkkiä, mitä kautta päästä. Linkki, tämä musta viivan tällä linkki, käytännössä se on jonkinlainen tiedonsiirtokaapeli, tiedonsiirtojohto, mitä tuolla reitittimien välillä on. Ja nyt sitten tässä teoria 1 osassa ei vielä tarkemmin katsota sitä, että mitä se taulu on. Nyt tämä on vain idea siitä, että hei, joku verkko on tuolla päin. Sitten katsotaan muissa teoria-asioissa tarkemmin, että miten se käytännössä tehdään. Mikä on se tekniikka, mikä sitten toteuttaa tämän taulun muodostamisen ja tämän taulun lukemisen, mitä informaatiota sillä oikeasti sillä taulussa on. No sitten se reititin algoritmi on, niin jos se vaikka verkko 2 rupeaa miettimään, niin jollain keinolla se reititysalgoritmi selvittää sitten, että hei, mistä kautta päästään pienimmällä hinnalla, mä puhun hinnasta, päästä teoria 3 osioissa katsoa, että mikä se hinta sitten on. Millä päästään, mitä reittiä päästään pienimmällä hinnalla tuonne verkko 2? Tuossa on yksi linkki, tuossa on toinen linkki, tuossa on kolmas linkki, ja sitten siitä reitittimestä suoraan tuonne verkko 2 yhteys. No oikeasti täällä on paljon näitä muitakin verkkoja, mitä mä en ole piirtänyt. Mä oon jättänyt pois ne sotkemasta. Okei, paljon tuossa oli 1, 2, 3 linkkiä. Sitten täältä toinenkin reitti. Täältä reitittimet kertoo, että hei, tältäkin kautta pääsee tuonne verkko 2, niin sieltä sitten jollain mekanismilla määritellään, että hei, tämä onkin pitempi reitti. Okei. No taas kun sinne mennään, reititin 2 on suosittu, verkko 2 mennään tuolta reititin 1 reititin 2 kautta. Ja vastaavasti tekee tänne reititin 7, että mitä verkkoja, tai minkä reitittimen kautta päästään mihinkin verkkoon. Tuo reitittimen toiminta periaate lyhykäisyydessään, siellä on informaatio siitä, että mä tiedän jotain verkkoja, ja sitten sillä on muutama linkki, mistä pääsee eteenpäin, niin sitten se reititin tietää, että mihinkä linkkiin pitää laittaa se paketti, että saadaan paketti menemään sinne, data menemään, informaatio menemään sinne oikeaan verkkoon. No monesti, kun on tämmöinen tapaus, niin ei siellä ole joka verkko, että hei, mulla on hirveä lista, kaikki menee tuon reitittimen kanssa kautta. Siellä on sitten oletusreitti, että jos ei ole tarkempaa tietoa, niin laita tuonne suuntaan. Eli oletusreitti on monesti reitittimessä semmoinen, että kun mä en tiedä, mihinkä se paketti pitää laittaa, niin annetaan se jonnekin oletusreitittimelle, joka sitten tietää. Okei. Näytän taas tuo tonne ja mennään näille hienoille kalvoille, kalvonäkymään. Mennään tuosta eteenpäin. Siinä oli paketista puhetta. Mikä se paketti siellä internetissä on? Se on vähän eri asia kuin paketti, kun tilaatte verkkokaupasta jotain, saatte sieltä paketti. Pikkasen eri asia, mutta jollain tavalla sama asia. Kun meillä on tiedonsiirto kyseessä, niin tämä paketti on pieni määrä dataa, informaatiota. Nyt mitä siellä internetissä siirretään, niin on digitaalista informaatiota. Ja nyt paketti on sitten pieni, otetaan pieni määrä dataa ja tuossa on raja, siinä on meillä paketti. Sitten siinä on useita paketteja. Pieni määrä dataa, joka siirretään verkkolaitteiden välillä. Opitaan myöhemmin, että miksi se on paketti. Ihan mikä tahansa informaatio, mikä lähetetään, niin jos se ei ole tarpeeksi pieni se informaatio, niin se pilkotaan sitten pienempiin osiin, laitetaan menemään sitten internettiin. Ja nyt kun me otetaan vaikka kuva täällä, no internetistä joltain sivulta menee web-palvelimelle ja hakee siltä sivua ja siellä on kuva, tai olisi sitten tekstiä, niin jos esimerkiksi se kuva, niin pilkotaan pienempiin osiin, ne paketoidaan ne osat, mitä se tarkoittaa, ja niihin laitetaan jonkinlaiset tiedot siitä, että kun siellä oli niitä reitittimiä, niin paketoidaan ne, laitetaan otsikkotietoja, mulla on varmaan siinä seuraavana onkin, jotta kun me laitetaan se paketti sinne reitittimelle, laitetaan sen sinne internettiin, niin ne reitittimet osaa viedä sen paketin eteenpäin. Eli pieniin paloihin laitetaan informaatio pakataan ne, laitetaan pakettiin ja sitten osoite siihen, että mihin se pitää lähettää. No niin. Eli me ei tehdä siltä, että otetaan iso kuva ja tehdään siitä iso paketti ja lähetetään se, vaan jokainen informaatio, oli se sitten kuva tai teksti, niin jos se on liian iso internetissä välitettäväksi, niin se pilkotaan pienempiin paketteihin. Mikä on se liian iso ja mikä on sopiva koko, niin opitaan sitten teoriaosioissa, että mistä ne tulee ne rajoitteet, että mikä on hyvä, teoria 2 tai teoria 3 osioissa, mistä tulee ne rajoitteet, että mikä on hyvä paketin koko. No, se paketti on sitten, kuten mainitsinkin, informaatiota, joka on digitalisoitu. Kun me halutaan lähettää tietoverkossa jotain, niin pitää olla digitalisoitu informaatiota, ja joku muuntaa, digitalisoi se informaation, tai on digitalisoinut jo, ennen kuin me ruvetaan sitä siirtämään. Eli tällä kurssilla me siirretään sitten informaatiota. Se, että joku tekee sitä digitaalisen muodon, niin ei ole enää meidän tämän kurssin ongelma tai kiinnostuksen kohde. Sitten kun se on laitettu digitaaliseksi, niin se on bitteinä. Ja näitä bittejä me sitten ruvetaan siirtelemään täällä tietoverkossa. Ja tuossa on video internetin paketista. Katsotaan. Voitte katsoa se omalla ajalla. Mä hyppään sitä tällä kertaa. Ei siinä kuin minuutin verran olisi videon katsomista, mutta voitte katsoa se omalla ajalla. Vähän tarkemmin siitä, että mikä se on se internetissä oleva paketti ja kuinka se on suhteessa sitten siihen postipakettiin tai kirjekuoreen tai korttiin. Piteistä ja tavuista mä en juurikaan tällä kurssilla puhu, että tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssi on syksysi, jossa puhutaan piteistä. Ja ohjelmointikurssilla ja johdatustietotekniikkaan kurssillakin sitä piteistä puhutaan. Sen verran meillä, että bitti, jos ei vielä ole tuttu, niin se on tämmöinen binäärinen numero. Binäärinen tarkoittaa, että sillä on 2 eri arvoa. Ja nyt normaali käytäntö tietoliikenteessä verkkojen tapauksessa on, että ne 2 arvoa, mitä määritellään, niin ne on 0 ja 1. Ne voisi olla true tai false, niin kuin siellä välikoekysymyksissä ja muualla. Mutta pääasia on se, että meillä on numero, luku, jolla on 2 eri arvoa. Oikeastaan numero, jolla on 2 erilaista arvoa. No miksi on 2 erilaista arvoa? Voitte katsoa tuota luentomateriaaleista, kunhan mä löyvän se. Se on kadonnut. Se on varmaan tuolla. Miten mä saan aina saman kalvo? No niin, aina tulee. Ai, kun se päivittyy tuonne toiseen näyttöön. No niin. Jee, olisitte heti kertonut. Katsotaan tuolta pitit ja tavut. Kestää jonkun aikaa. Jee. Täällä on sitten enemmän, voitte lukea, tää on luentokalvot vielä. Mä en vieläkään löytänyt luentomateriaalia. Tuolta mä pääsen sinne. Noniin. Vähän hitaasti latailee. Onneksi mulla on backup siihen, jos Timmi kaatuu kesken luennon. Päästäisiin käyttää vanhoja kalvoja. Ei sitä löydy täältä. Noniin. Ne, joille pitit ja tavut eivät tuttuja, niin mä olen linkittänyt tähän luentomateriaaliin sitten tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurimateriaalista kappaleita. Eli tuossa kun on tähti hakasulkeessa, niin jos olette käynyt tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssi, niin se on sama asia, sama teksti sieltä linkitetty tähän. Voitte enemmän lukea piteistä. Piteistä ja siitä, miksi siellä on 0 ja 1, miksi ei jotain muuta. Pääsette sieltä kertaamaan. Tällä kurssilla me siirretään näitä bittejä, ei välitetä siitä, että mitä siellä siirretään ja miksi on 0 ja 1. No, binääriluku on sitten semmoinen, joka koostuu useammasta bitistä. Ja näitä me tullaan sitten katsomaan, tämmöisiä binäärilukuja. Kaikki, mitä siellä menee siellä internetissä, siirretään, niin ne on binäärilukuja. Se, että miten se tulkitaan sitten, niin onko se sitten kuva vai onko se teksti ja onko se video, se on siellä sovelluspäässä sitten sovellusprotokollat ja sovellukset katsoo sen, että hei, mitä se siirtotieto oli. Binäärilukuja Ja nyt kun me siirretään tietoa tietoverkossa, niin kasataan ne bitit 8-bitin kokoisiksi lohkoiksi, ja se on tavu nimeltään. No nyt ohjelmointikielissä siellä on myös byte-tyyppi, ja sitten siellä on intti-tyyppi ja floatti, ja mitä siellä onkaan. Täällä tietoverkossa, kun tieto siirretään, niin meillä on pelkästään tavu 8-bitin kokoinen binääriluku. Eli kaikki, mitä me lähetetään internetissä, niin laitetaan 8-bitin kokoisiksi tavuiksi, ja sitten niistä tavuista kasataan paketti. Ja laitetaan siihen, niin muodostetaan sitä 8-bitin lohkoja, oli se sitten kuva tai mitä tahansa. Noin, laitetaan peräkkäin. Sitten vähän otsikkotietoa, että hei, tämä tavut pitää lähettää jollekin vastaanottajalle ja annetaan eteenpäin lähetettäväksi. Periaate on, periaate lyhykäisyydessään tuommoinen. Tiedon siirtonopeus sitten tällä kurssilla enemmänkin kiinnostaa. Ja tuossa on linkki, menee Wikipediaa. Mä jätin sen sinne auki, katsotaan mitä sieltä löytyy. Nyt tiedonsiirtonopeus, tavuja vai bittejä sekunnissa. Se riippuu sovelluksesta tai käyttöjärjestelmästä tai kuka sitten siirtääkään sitä informaatiota, miten se näyttää sen teille sen tiedonsiirtonopeuden. Ja nyt monesti kun teillä on joku tiedosto, se ilmoitetaan sen tiedoston koko tavuina. Toisaalta sitten tiedonsiirron nopeus ilmaistaan bitteinä. Voi olla toisinkin päin, mutta silloin kun miettii, että hei, meillä on jonkun kokoinen tiedosto siirrettävänä. Katsotaanpa, oliko tuolla kiva taulukko tuossa Wikipediassa, sen takia mä olin sen napannut linkkiä sinne. Eli nyt riippuen siitä, ilmaistaanko tiedonsiirron nopeus bitteinä vai tavuina sekunnissa, niin pitää ottaa huomioon, että kumpana se on. Ja aina se ei ole näin selvä, että tuossa lukee bitti, silloin kun puhutaan biteistä, ja tuolla iso B, joka tarkoittaa bytee, vaan aika monessa paikkaa sitten sekoitetaan, että käytetään pelkkää pientä B:tä. Ja sitten ollaankin ihmiset, että tarkoittaako se bittiä vai tarkoittaako se tavua sekunnissa. No, yleensä hyvin usein tiedonsiirron nopeus, kun te näette sen, niin se on bittiä sekunnissa. Ja nyt tiedostot, jos tiedostoja siirretään, niin ilmaistaan tiedoston koko tavuina, ja silloin pitää tehdä muunnoksia siitä, että kuinka paljon se sitten onkaan, se sitten, kun tarvii tavuja siirtää, laskee esimerkiksi aikaa sille, että meillä on joku määrä tavuja, tietynlainen bittinopeus, niin kuinka kauan kestää sen tiedoston siirtoon. Mä laitan jonkun verran laskuja sitten tuonne harjoitustehtäviin tai niihin teoriaosion tehtäviin, kun mä saan niitä valmiiksi. Tavuja vai bittejä sekunnissa? Se, kunhan itselleen pitää selvillä sen, että kumpaa tässä nyt on käsitelty, kun siihen törmää tuohon termiin. Eli 8-kertainen suhde on, koska tavu oli se 8-bittiä, niin yksi tavu sekunnissa vastaa 8-bittiä sekunnissa. No, 2016 mä löysin tuommoisen informaation. Suomen ja Euroopan välisten kaapeleiden tiedonsiirto oli keskimäärin 7,5 terabittiä sekunnissa. Eli koko ajan keskimäärin 7,5 terabittiä sekunnissa liikkuu informaatiota 2 vuotta sitten. Mä en ole löytänyt uudempaa tietoa ja hukkasin sen lähteen, mistä mä tonkin löysin, kun se oli paperilehti, mistä mä sen luin, niin mä en sitten enää löyvä sitä paperilehteä. Mitä tuo tera sitten tuossa tarkoittaa? No, tässä on sitten seuraavalla kalvolla etuliitteet yksiköille. Oli se sitten bitti tai tavu, ja nyt tai sitten on se sitten metri tai gramma tai mikä tahansa. Normaalisti te olette oppinut koulussa, että siellä on kilo ja mega ja giga. Kilo tarkoittaa 1000 ja mega tarkoittaa 1000 potenssiin 2, eli miljoonaa. Giga on 1000 potenssiin 3, eli miljardia, niin poispäin. Tai jos ette ole oppinut, niin nyt opitte. täällä sitten, kun mennään siirtää tietoa, bittejä. No, bittejä on 0 ja 1. Silloin ne sopivin potenssi niille on joku kakkosen potenssi. Nyt sitten ei ole koskaan kumminkin haluttu, ettei tarvitse aina laittaa, kun ruvetaan siirtämään 1 000 000 bittiä, niin ei tarvitse kirjoittaa sitä 1 000 000, että 1 ja 6 0, vaan on sitten ajateltu, että hei, ruvetaan käyttämään tätä vastaavia yksiköitä. Ja nyt täällä, kun sitten bittejä siirretään tai tavuja, no tässä on bittejä biteille tehty, niin määritykset tai IEC on tämmöinen standardointiorganisaatio, joka vastaava kuin SI-yksiköt, mitä tuolla on muille yksiköille, niin näille biteille IEC on standardoinut, että kun on kilo kyseessä, niin pitäisi käyttää KI-liitettä megalle MI:tä. Eli lisätään tuo I tuonne kuvastamaan sitä, että nyt onkin kyse semmoisesta yksiköstä, joka ei olekaan enää 1000 tai 10 potensseissa, vaan se on 2 potensseissa. Ja sitten kun taas ruvetaan katsoa 1000 välein suurin piirtein, tai 1000 potensseissa, niin se on 1024. No näistä tarkemmin sillä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla. Tämä on hieno standardointimekanismi. Tuskin missään tulette näkemään, että joku käyttää näitä. Eli piteistä käytetään, kuten siinä äskenkin mulla oli, niin mulla oli siellä hienosti tätä terabittiä. Terabittiä luki, kun siellä olisi pitänyt olla sitten tuommoinen. Vai lukiko mulla? En mä muista enää, mitä se luki. Varmaan se oli terabittiä. Joo, terabittiä. No tuossa se tulee, kun se kirjoittaa, niin tulee. Mutta jos siellä laittaa sitä lyhenteettä TB, niin tämä on väärin. Tosi sitä käytetään paljon. Eli siinä pitäisi olla se TIBI, joka sitten kuvastaa sitä, että se on bittiä sekunnissa. No se, miten voitte tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilta kerrata tai sitten syksyllä, jos olette tulossa sinne, niin katsoa tarkemmin tai sitä luentomateriaalista päästä eteenpäin. Etuliitteitä yksiköille, eli mitä se Suomen liikenne oli 2016 merikaapeleita pitkin, niin 1000 potenssiin 4, onko tämä nyt sitten 7,5 biljoonaa bittiä sekunnissa koko ajan meni liikennettä. Okei, no tässä on kartta internetistä. Tämä on jonkunlainen kuva siitä, että minkälainen internet oli jokunen vuosi sitten, aika vanha kuva internetistä. Kuvaa se, että siellä on paljon verkkoja, jotka on yhdistetty toisiinsa. Mennään katsomaan muita kuvia. Eli visuaalisesti, tässä on muutamia linkkejä teillä, mistä tuo äskeinen kuva, niin se on tämmöinen OPTE-projekti, joka on hankkinut informaatiota siitä, että miten se internet rakentuu ja on muodostanut tuommoisen hienon kuvaa siitä. Voitte sieltä katsoa tarkemmin. Tässä on muutamia muita visuaalisia karttoja siihen, mikä se internet on ja minkälaista liikennettä on internetliikennettä ja sitten toisaalta taas puheliikennettä. Sitten siinä on muitakin karttoja. Katsotaan tuo merikaapelit tiedonsiirrossa. Merikaapelit tiedonsiirrossa, otetaanpa tuolta koko kuva. Eli nyt täällä zoomaillaan vähän. Eli 2016 niin 7,5 terabittiä meni näitä kaapeleita pitkin Suomesta ulospäin. Suuri osa liikenteestä Suomesta maailmalle menee näitä merikaapeleita pitkin. Jonkun verran on yhteyksiä täällä. En osaa sanoa kuinka paljon, mutta on kuitenkin maan kautta yhteyksiä naapurimaihin. Pääosa liikenteestä menee merikaapeleita pitkin. Minkä takia merikaapeleita pitkin? Niin, jos täältä lähtisi maata pitkin viemään Eurooppaan liikennettä, niin nähtiin, että siellä on niitä reitittimiä. Nyt täällä on monta verkkoa tässä välissä. Joka ikinen reitittimi, mikä täällä välissä on, niin aiheuttaa viivettä siihen tiedonsiirtoon. Opitaan tässä myöhemmin teoria 1 osuudessa, että miksi sitä tulee viive tästä reitittimien olemassaolosta. Ja tässä niin, no, kymmenistä satoihin reitintä varmaan olisi, kun pääsin Saksaan asti. Ja jokainen reititin aiheuttaa viivettä, sitä ei voi määritellä mitenkään. Se riippuu siitä, että kuinka paljon siellä on muuta liikennettä, eli ruuhkaa. Mutta opitaan se sitten myöhemmin. Sen takia pääasiassa siirretään merikaapeleita pitkin. Täällä kun vedetään kaapeli tuonne mereen, niin se on suora yhteys. Siinä ei mikään estämässä tai viivästämässä sitä signaalia, paitsi se, että okei, kun on valokuitukaapeleita, niin se valo kulkee valon nopeudella maksimissaan. Maksimissaan valon nopeudella kulkee ja sitten tekniikalla saadaan siihen, että kuinka nopeasti sitä valoa. No, valokuitu perustuu siihen, että sillä on valo päällä tai valo pois päältä, jolloin saadaan se kaksi tilaa, että onko meillä 0 tai 1. Sitten on vähän monimutkaisempia tekniikoita, joilla saadaan sitä kapasiteettia kasvatettua. Mut viive saadaan pieneksi täällä merikaapeleita käyttäen. Ja nyt täältä päästään vielä tuosta, kun tuossa on Suomen ja Saksan välinen merikaapeli 2016 valmistunut. Mä en tiedä, oliko tämä ennen sitä, oliko tämä merikaapeli on niissä 7,5 terabitin mittauksessa mukana. No, kuka sitten tämän merikaapeleita laittaa sinne mereen? Joku yritys. Tuo kaapeli, kun mä sitä klikkasin, niin siihen tuli tuommoinen C-Lion 1. Ja siinä on sitten informaatiota sitten, että kuka sitä oikein onkaan. Maaliskuussa 2016 näköjään laitettu sinne merenpohjaan. No, tämä Sinia on pääosin Suomen valtion omistama yritys, joka tuon merikaapelin laittoi tuonne pohjaan. No, mitä sitten, kun siellä on se merikaapeli siellä pohjassa? No, riippuu kuka sen laittaa. Niin nyt kun tämä on tämmöinen, tämä ei ole näköjään, tai voin sanoa, että tämä ei ole mikään internetoperaattori. Tämä on laittanut merikaapelin pohjaan. Mitä se tekee, niin nyt se vuokraa sitten sitä kaapelista kapasiteettia kenelle tahansa, kuka haluaa maksaa siitä, että siirretään informaatiota Suomen ja Saksan välillä. Ja kuka sitä haluaa maksaa, niin internetoperaattorit, vähän pienemmät ehkä haluaa maksaa siitä, että saadaan liikennettä. Ehkä joku suuryritys saattaa käyttää sitä kaapelia. Mä en löytänyt pienellä googletuksella, että ketkä niitä asiakkaita on, kuka täällä välittää liikennettä tällä kaapelissa. Sitten siellä on muita kaapeleita Suomen ja Euroopan välillä. Ei ole suoraa yhteyttä Yhdysvaltoihin, mutta me päästään sitten näiden Euroopan välissä olevien maiden kautta Yhdysvaltoihin tai Amerikkaan. No, sinne on sitten paljon kaapeleita menossa. Nyt viime vuosina on ollut puhetta siitä, että saanpa vielä tuolta, että saataisiin täällä jossain jo Japani, niin saataisiin sieltä kaapeli meren kautta, kävisi tällä Venäjällä jossain ja tulisi tänne Suomeen tai sitten Norjaan tai mihinkä tahansa, mistä lähtisi eteenpäin. Saataisiin tämmöinen koillisväylän merikaapeli laskettua tänne, joka sitten pienentäisi viiveitä Aasiaan. Eli tänä päivänä Aasiaan mennään, niin mennään täältä aikamoinen reitittimen läpi, menee informaatio ennen kuin se pääsee Aasiaan. Jos me saataisiin merikaapeli tänne, niin viive Aasiaan pienenisi suurilta tai todella pieneksi, suurin piirtein vastaavaksi kuin mitä menee Saksaan. Että vähän tulee sitä etäisyydestä tulee, mutta paljon pienemmäksi kuin mitä nykyinen keskimääräinen viive on tuonne Aasiaan ja Aasian puolelle. Okei, no vielä. Katsotaan tuo globaali internetliikenne vielä sieltä. Tämän näköinen kartta, missä se Eurooppa on. Tämä on vähän eri päin kuin tuota normaali kartta. Tämä on vuodelta 2012. taas joku internetissä oleva yritys tarjoaa tämmöisen palvelun, saat vanhan tiedon ilmaiseksi ja jos haluaa ostaa, saisi tämän hienon julisteenakin tämän, tai sitten jos haluaa uudempaa tietoa liikenteestä, niin sitten rahalla varmaan saisi. Mitä tämä kertoo, niin mitkä on suurimmat internetliikenteen solmupisteet maailmassa? Ja ykkösenä on Lontoo. Eli Lontoossa on suuri osa, Lontoon kautta menee suuri osa liikenteestä. Lähinnä sen takia, kun tämä Lonto on sitten yhdyspiste Amerikan ja Euroopan välillä. Aika moni paikkakunta Euroopassa on tällä suurten internetliikenteen solmupisteenä. Ja ympyrän koko kuvaa sitä, että mitenkä suuri se, mikä on se suhteellinen koko. Mitäs täällä? Tuolta saa linkattua, että tarkemmin mikä on Euroopan liikenne. Nyt jos katsoo, niin Euroopan liikenne, noin 75% tämä harmaa alue täällä pysyy Euroopan sisällä. Eli 75% Euroopan liikenteestä on Euroopan sisäistä liikennettä. Ollut 2012. Sitten Euroopasta Pohjois-Amerikkaa noin 20%, Aasiaa onko tuon 10 ja Afrikkaan vähän ja Etelä-Amerikkaan vielä sit vähemmän. Suurin piirtein näkee sen, että mihinkä menee Euroopasta eniten tai mikä se suuren, mitenkä menee eri maailmaan osiin liikennettä. Tätä voisit tutkia, että ketä kiinnostaa. Helsinki on siellä 26. suurin internetliikenteen solmupiste. Varmaan tarkoittaa pääkaupunkiseutua. Otetaanpas noita pois tuolta. Ei me tuotakaan tarvita. Okei. Siinä oli vähän teknistä näkökulmaa silleen maailmanlaajuisesti, että siellä on verkkoja, sitten siellä on kaapeleita ja suuri osa tai pyritään laittamaan merikaapeleita pitkin liikenne, jolloin pystytään väistämään siellä mailla olevat reitittimet, koska siellä kun mennään maata pitkin, niin siellä on paljon eri verkkoja, ja niiden läpi pitää päästä niiden verkkojen läpi, ja siellä tulee sitten ruuhkaa. No kukas omistaa internetin? Tämä on kiva, kun tämä näyttää. No niin, otettiin pois koko näkymästä, niin tuli koko teksti näkyviin. Jee. Nyt se katosi. No nyt, pidetään sitten tuommoisena. Internetin hallintanäkökulma. Kuka omistaa internetin? No, tuossa RFC-dokumentti, joka sanoo, että kukaan ei onneksi omista sitä internettiä. Eli kukaan ei omista internettiä. Siellä on paljon erilaisia organisaatioita, jotka omistaa omat verkkonsa. Eli joku aina omistaa verkon, mutta kukaan ei omista sitä koko internettiä, kaikkia verkkoja. Päästään kohta tuohon RFC-dokumentteihin tarkemmin, että miksi olen tähän ottanut lainauksen RFC-dokumentista. Tuossa on tuommoinen kuva. Toisenlainen näkyy, tai yksi näkymä siihen. Katsotaan, miten me saadaan kuvaa, joka kertoo ehkä enemmän kuin sitten muutamat sanat. Tai sitten kertoo vähemmän, kun tämä on aika sekava tämä kuva. Ketkä on ne operaattorit, organisaatiot, jotka tänä päivänä sitten hallitsee internettiä? Sitä ei kukaan yksittäinen organisaatio hallitse, ei mikään valtio hallitse, ei kukaan internetoperaattori hallitse, vaan kaikki yhdessä. Ja nyt sitten lähdetään tuolta liikenteeseen, mä vähän zoomani näkyy paremmin. IAB on tämmöinen konsortio, millä hän kutsuisi, joka sitten ylläpitää internetin kehitystä, hallinnoi internetin kehitystä, ja sen alla on sitten tämmöiset kuin IETF ja IRTF. Internet Engineering Task Force, tämä on tärkeä lyhenne, IETF, jos te vähänkään tietoliikenteen kanssa pelaatte tietoverkkojen kanssa, niin IETF:ään tuutte törmäämään. IETF on organisaatio, joka niitä RFC-dokumentteja, mitä tuossa äsken on näkynyt kalvoilla, RFC, niin joka niitä hallinnoi. IETF tarkoitus on kehittää internettiä eteenpäin koko ajan. Se on ollut alusta asti, kun internet rakentui tai internetin edeltävät verkot rakennettiin ja kehitettiin, niin tämä RFC-dokumentit on ollut tärkeä mekanismi siihen, että miten dokumentoidaan sitä internetin kehittymistä. IETF jatkaa sitä työtä. No, IRTF on sitten Internet Research Task Force, joka pyrkii sitten tämmöisellä pitemmällä aikavälillä hallitsemaan internetin kehitystä tai tutkimaan ja suunnittelemaan. IETF on tämmöinen lyhyen aikaväli, että meidän halutaan jotain uutta internettiä, niin me IETFn kautta voidaan jotain uutta sinne saada nopeastikin. IRTF taas sitten tekee tutkimusta siihen, että kuinka sitä internettiä saataisiin kehitettyä pitkällä aikavälillä. Ei niinkään tarvitse tuosta välittää, eikä IRTFstä, mutta IETF on tärkeä termi muistaa, mitä se tekee. Tuolla se onkin tarkemmin sit kerrottu, mitä se IETF tekee. ICANI on sitten tämmöinen organisaatio toinen, joka sitten hallinnoi semmoista toista organisaatiota kuin IANA. Ja mitä siellä tuo N tekee, niin se on numeroita tarkoittaa ja sitten toisaalta nimiä. Ja ICANIn vastuulla on se, että se hallinnoi IP-osoitteita. Tai oikeastaan se on antanut sen hallinnan IANAlle, joka tekee käytännössä se ICANin hommat. ICAN-organisaatio on antanut IANA-organisaatiolle vastuun siitä, että jaa IP-osoitteet. Mitä muuta se vastaa, niin nyt se ICANI vastaa siitä, että hei, mitä nämä viimeisen pisteen jälkeen olevat päätteet on. Siellä .org, niin tämä ICANI on organisaatio, joka päättää siitä, että kuka saa tämmöisen uuden piste jotain päätteen. Jos haluaisi piste Ari päätteen itselleni, niin mä lähettäisin ICANIlle postia, että hyvillä perusteilla, että mä tarviin piste Ari päätteen. Voi olla, että ICANI ei suostuisi siihen, mutta se on se organisaatio, jolta pitäisi sitten pyytää sitä päätettä. Eli Suomen valtiolla tai suomalaisilla, kun on .fi-pääte, niin ICANI on myöntänyt sen .fi-päätteen, tai ICANIn edeltäjä on oikeastaan IANA, silloin kun ICANI ei ollut vielä olemassa. Ja tämä DNS Root Zone viittaa sitten siihen, että viittaa sitten noihin .org.com.fi-päätteisiin, mitä niitä onkaan. No mitä se IANA tekee? ICANI on antanut hommat IANAlle, joka sitten täällä välissä oli se IANA, että IANA, että hei, jaa sä niitä osoitteita. IANA antaa ne sitten tuommoisille organisaatioille. Mennäänpä katsomaan. Tai alueellisille internetrekistereille. Mä viime luonnolla näytin yhden karttakuvan, missä oli 5 kappaletta organisaatioita. Ja ne oli nämä RIRit, eli alueelliset internetrekisterit. Siellä on Eurooppa ja Aasia ja Afrikka ja Amerikka ja sitten, mitähän siellä on vielä, mikä tuli? No, Etelä- ja Pohjois-Amerikka ja sitten Aasia ja Afrikka ja Eurooppa. Ja osa Lähi-idästä kuuluu sitten eurooppalaisen RIPEen hallinnoimille. Alueelliset internetrekisterit saa IANAlta IP-osoitteita ja jakaa sitten sisällään esimerkiksi RIPE, joka Euroopassa jakaa, niin tämä on se organisaatio, jolta sitten suomalaiset yritykset tai internetoperaattorit lähtee pyytämään, että he saisivat IP-osoitteita. Jotta jokin laite voidaan kytkeä internettiin, sillä pitää olla IP-osoite. Jokaisella laitteella pitää olla yksilöllinen IP-osoite, jotta se pystytään löytämään sieltä internetistä, jotta sen kanssa voidaan kommunikoida. Tämä alueelliset rekisterit jakaa niitä sitten eteenpäin, niitä IP-osoitteita omalla alueellaan. Päästään näihin tarkemmin teoria 2 osiossa, muistaakseni, kun puhutaan IP-osoitteista, niin tarkemmin sitten, miten nämä toimii, nämä RIRit. No mitäs tuolla Internet Society, se on tämmöinen organisaatio, joka pyrkii turvaamaan internetin kehitystä, avoimuutta, julkisuutta kaikille kansalle, kaikkialla maailmassa. Eli sen tarkoitus on tämmöinen hyvä tarkoitus, että kaikilla olisi mahdollisuus käyttää internettiä, se olisi sensuurivapaa ja niin poispäin. Mutta se ei tänä päivänä toteudu. Tällä ei minkäänlaista valtaa ole, se vaan on tämmöinen organisaatio, joka sitten kykee omilla keinoillaan pyrkii ajamaan sitä, että internet olisi avoin kaikille. V3, se vastaa sitten internetin suosituimman palvelun, eli näiden www-palveluiden standardoinnista ja kehittämisestä. No sitten siellä on erilaisia työryhmiä. Sitten siellä on valtioita ja kaikennäköisiä muita organisaatioita, jotka omalta osaltaan kehittää internettiä tai rakentaa verkkoja, sensuroi verkkoja tai sensuroi liikennettä ja niin poispäin. Okei. Opitaan sitä sensuroinnistakin vähän, että miten se voidaan tehdä internetissä. Katsotaan se teoria 2 osuudessa. Miten voidaan internetin työkaluilla sensuroida jotain liikennettä? Eli iso määrä organisaatioita, tai aika sekava tämä niiden organisaatioiden suhde toisiinsa mutta tärkeimpinä on tietää se, että ICANI antaa IANAlle oikeuden jakaa IP-osoitteita ja määrittää sitä, kenellä on, kuka saa .fi, tai että muodostetaanko uusia .fi-päätteitä tai jotain loppupäätteitä. Ja sitten IETF. Se oli tuossa IETF, joka vastaa internetin lyhyen aikavälin kehittämisestä. Mitä se IETF tekee? Eli ICANin toimintaa ja IANN toimintaa ja näiden alueellisten internetrekistereiden toimintaa katsotaan tarkemmin teoria 2 osuudessa. IETF toiminta katsotaan seuraavana. IETF hallinnoi tämmöisiä dokumentteja kuin Request for Comments, RFC. Eli RFC on tullut monta kertaa siinä, tai ei monta kertaa, mutta muutaman kerran tuossa aikaisemmin kalvoilla. Mitä nämä RFC:t on sitten? No, katsotaan, mitä mä oon kalvoille laittanut. Teknisiä ja muunlaisia muistioita internetistä. Muistioita. Se on oikein kursivilla näköjään meikäläinen laittanut se siihen. Ei ole mitään muuta kuin muistioita. Mutta näillä muistioilla on kuitenkin tärkeä asema sillä internetissä. Siellä on protokollien määrityksiä. Mitä ne protokollat on, katsotaan, tulee muutaman kalvon kuluttua. Tässä vaiheessa tarvii tietää, että ne protokollat mahdollistaa sen, että laitteet pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa. Siellä voidaan kirjoitella muistioita, miten verkkosovellus toteutetaan. Sitten siellä on mielipiteitä ja huumoria. Näin missään nimessä ei ole standardeja nämä kaikki RFC-dokumentit, vaan siellä on kaiken näköisiä dokumentteja, joilla sitten määritellään internetin toiminta. Toisaalta nämä ei ole standardeja, kaikki, osa on. Mutta nämä RFC-dokumentit on papereita, tänä päivänä sähköisiä, jotka määrittää sen, että miten se internet toimii. No, tietoliikenne- ja verkkoihmiset ei ole kovinkaan tiukkapiposia, vaan tämä RFC-dokumentit sisältää myös huumoria. Tuosta kun klikkaa, niin löytyy tämmöinen. Tämmöinen, kun joku jossain vaiheessa keksi, että eli nämä on RFC, Request for Comments. Näitä alun perin lähdettiin tekemään sitten, kun ruvettiin internettiä kehittää tai ARPANETia, mikä oli internetin edeltäjä, niin kokeiltiin jotain tekniikkaa, että hei, miten me saataisiin kaksi konetta, tietokonetta keskustelemaan toistensa kanssa. Ja kirjoitettiin muistio siitä, että mä tein tämmöisen toteutuksen. Ja sitten annettiin sen muistio kavereille, että hei, antakaa kommentteja, että onko se mitään järkeä. Ja sitten jos ei kukaan antanut kommenttia, niin se RFC jäi elämään tämä termi niille muistioille, joilla sitten kuvataan sitä internetin kehitystä ja sen toimintaa. Eli pyydettiin kommentteja johonkin toteutukseen, millä sä saat laitteet kommunikoimaan toistensa kanssa. Ja no sitten ehkä siihen tuli kommentteja, ehkä ei tullut kommentteja, todettiin, että hei, hyvä juttu, niin kirjattiin se mappiin se request for comments, ja siitä sitten alkoi pikkuhiljaa kerääntymään mapillisia papereita, joissa sitten määriteltiin se internetin toimintaa. No jossain vaiheessa ne on kaikki sähköistetty ja löytyy tänä päivänä internetistä. No sitten jossain aika meni eteenpäin, niin onkohan tuossa 73, kun internetti 69 alkoi rakentumaan ja 69 ensimmäiset RFC, niin joku keksi, että kun hei, aprillipäivä tuli, että meikäläinenhän tekee aprillipäivä RFC-dokumentti ja siitä on lähtenyt sitten elämään tämmöiset aprillipäivä RFC-dokumentit. Eli tähän internettiin liittyviä dokumentteja, määrityksiä, jotka onkin sitten aprillipäivän piloja. No tuolla, mistä nämä oikeastaan ensimmäiset sai sitten isompaa huomiota, on siitä, että kun Telnetti on tämmöinen sovellusprotokolla, jolla saadaan etäyhteys johonkin toiseen koneeseen. No, kuten kaikki tiedätte, niin välillä verkko kaatuu, ohjelmat kaatuu, mikä ei toimi tietokoneiden ja internetin maailmassa 100%, niin kaveri keksi sitten kirjoittaa RFC, jolla parannettiin tältä Telnet-protokollaa. Lisättiin sinne optio tänne, tämmöinen randomly loose option. Ja tähän kun laitoi tämä ei kiitos, niin Telnet-yhteys ei koskaan kaatunut, sanottiin tässä RFC-dokumentissa. Ja no, ihmiset otti tämän tosissaan, kun se RFC-dokumentti, silloin ei ollut kovin yleistä tietoa se, että hei, ei nämä kaikki on nämä RFC-dokumentit on totta välttämättä, että ei ne ole mitään standardeja. Vaan ihmiset rupesivat ottaa tosissaan, että hei, miten mä saan käyttöön tämän operaation, mulla kaatuu tämä Telnet-yhteys vähän väliä, että miten mä saan laitettua tämän option päälle, ettei se kaatuisi. No, sitten jossain vaiheessa lisättiin sinne RFC-dokumenttien tietoon se, että hei, katsoppa sitä päivämäärää ennen kuin uskot tätä dokumenttia. Eli se on sitten kun aprillipäivä, eli aprillipäivä, niin semmoinen RFC kun löytyy, niin ei kannata siihen uskoa. No ei se mitään, täällä on kaiken näköistä kivaa. Esimerkiksi tuossa on tuommoinen, kuinka IP-paketteja lähetetään lentävillä linnuille, eli kyyhkysten mukana laitetaan IP-paketteja. Siellä on kuvattu se, että miten sä otat sen digitaalisen informaation, tulostat sen, laitat pieniin paperilappuihin ja laitat kyyhkysten mukaan ja kuinka ne kyyhkyset vie sen sitten tai todetaan sitten siellä RFC-dokumentissa, että niitä saattaa aika paljon hukkua niitä paperilappuja, mutta ne harvemmin törmää toisiinsa ne kyyhkyset. Ei ainakaan tule törmäyksiä ruuhkan takia. Okei, sitten siellä on kaiken näköistä muuta tuota RFC-dokumenttia. Eli siellä on myös huumoria. Siellä on mielipiteitä ja kaikki RFC:t ei ole standardeja. Nyt RFC-dokumentit on kumminkin se, millä se internet on kehitetty, missä dokumentoidaan se internetin kehitys. Ja nyt jotta RFC:stä tulee standardi, niin se läpikäy pitemmän prosessin. Mut pitää muistaa, että kaikki ei ole standardeja. Mä olen laittanut tuohon tuollaisen RFC-linkin. Käydäs katsoa, mitä mä olen laittanut, kun mä en muista. No siellä on RFC-dokumentti, joka sanoo, että hei, kaikki RFC:t ei tosiaankaan ole standardeja. Eli siellä on sitten tämän näköinen RFC-dokumentti. RFC-dokumentti. Oho, nyt mä painoin väärä. Siellä on tekijöiden nimet, milloin se on kirjoitettu, otsikko ja se on jos on jossain ryhmässä kirjoitettu se RFC-dokumentti, kuka tahansa voi näitä kirjoittaa tuota. Nykyään se IETF:n työryhmät tekee niitä periaatteessa, tai tekee ehkä suurimman osan RFC-dokumenteista, mutta kuka tahansa ihminen voi kirjoittaa RFC-dokumentti. Sä keksit jonkun hienon mekanismin, jolla laitteet kommunikoi todella hienosti toistensa kanssa, niin sä voit tää sitä RFC-dokumenttia antaa IETF:lle, että saisiko tämän julkaistua RFC-dokumenttina. No, jos se julkaistaan RFC-dokumenttina, niin se saa numeron. Jos se julkaistaan RFC-dokumenttina, niin se on sitten finaaliversio. Sitä ei enää sen jälkeen muuteta. Jos täällä on virheitä, niin ne virheet on olemassa. Ja, no tästä ei välttämättä, tästä ei löydy virheitä tästä dokumentista. Katsotaan myöhemmin esimerkkejä virheellisistä dokumentista. Laitapa tuo pois. No, mitenkä sitten, kun sulla on joku hieno mekanismi, sä haluat sitä standardia oikein internettiin, niin kuinka se standardin prosessi menee, niin sekin on sitten kuvattu RFC-dokumentissa. En mä lähde sitä sen tarkemmin. Jos joku haluaa joskus RFC:n tehdä, niin ei muuta kuin katsomaan tuolta. Tuossa oli näköjään vielä yksi RFC, jossa kerrotaan, että kuka tahansa, kuten mainitsin, voi niitä RFC-dokumentteja ehdottaa. Tekee joku muistion paperilappussa ja ehdottaa sitä dokumentiksi. No, kun niitä RFC-dokumentteja lähtee katsomaan, te saatatte joskus kanditutkielmaan tai graduunkin tarvita RFC-dokumentteja. Katsoo sitten sieltä, että löytyy semmoinen hieno mekanismi, niin katsoo, että mikä on se RFC-dokumentin status. Ja nyt osa niistä standardeja, mulla on tässä esimerkkejä. Esimerkiksi tuommoinen standardi RFC 3629, ei niitä tarvitse muistaa ulkoa. Mitä se määrittelee tämmöisen UTF-8? UTF-8 on suositus, mitä internetissä pitäisi käyttää. Nyt erilaiset merkit, mitä tämä UTF-8 on, niin kun meillä on kirjaimia tai merkkejä, niin kuinka ne muutetaan ne kirjaimet bitteiksi? Kuinka muutetaan binääriluvuiksi kirjaimet? Ja niitä merkistökoodauksia, merkistömuunnoksia on monenlaisia, tietokoneen rakenneen arkkitehtuurikurssilla esimerkiksi käydään niitä läpi. UTF-8 on se, mitä suositellaan internetissä käytettäväksi. No, Windows totta kai käyttää jotain muuta. Siinä, kun siirretään tietoa eri laitteiden välillä, eri käyttöjärjestelmät voi käyttää erilaista merkistökoodausta. Tiedon siirto pitäisi hoitaa jollain merkistökoodauksella. Ja se on yksi suuri paikka, missä tulee sitten omituisia ongelmia, kun ei hommat toimikaan. Mitä se merkistökoodaus tarkoittaa, jos käytetään eri merkistökoodauksia, niin meillä on joku tietty bittikuvio tai jokin, mikä tahansa bittikuvio, niin tämä voi tarkoittaa sitten eri asiaa, käytetäänkö UTF-8 ja käytetäänkö jotain muuta merkistökoodausta. Tiedetään, että se on tekstiä, mutta se, että onko se UTF-8 vai jotain UTF-16 tai jotain muuta, niin tämä sitten tarkoittaa eri asiaa. Okei, jos se on standardi. Täällä on nykyään näissä RFC-dokumenteissa tämmöinen hieno värikoodaus. Kun käy tältä ietf.orgin tools-palvelimeltä ne hakemassa nämä RFC-dokumentit, niin siellä on värikoodaus, joka kertoo sitten, että minkälainen se on. Ja vihreä on näköjään internet-standardi. Tämä on standardi. Mistä? Tuolta piti klikata, että sai poisto. No niin, tuolla on sitten, eli siinä näkyy RFC-dokumentin numero. Jos se on standardi, silloin on annettu toinen numero, STD. Tämä on 63 standardi. Ja nyt siinä on vielä tuommoinen obsolete näköjään. Mitä se tarkoittaa? Että RFC-dokumentti, tämä vanhentaa jonkun aikaisemman RFC-dokumentti. Näytäkään katsoa, että mikä se. Joku on aikaisemmin kirjoittanut RFC-dokumentti, näköjään sama kaveri taisi olla. UTF-8, saman niminenkin taitaa olla. Joo, sama niminen dokumentti, mutta uusi dokumentti. Mitä tämä kuva on, on se, että kun kerran RFC-dokumentti on kirjoitettu ja julkaistu, okei, no kirjoittaminen, mutta se, että se julkaistaan RFC-dokumenttina, niin sitä ei koskaan lähdetä muuttamaan. Se on pysyvä dokumentti sen jälkeen, kun se on kerran julkaistu. Jos siellä on jotain virhettä tai halutaan päivittää sitä, pienet virheet, tänne lisätään sitten informaatio, että hei, tässä on pikku virhe, käy katso tuolta, mikä se on. Jos tehdään suurempi muutos johonkin, niin sitten tehdään uusi RFC-dokumentti. Eli saman niminen, ja sitten todetaan, että hei, tämä vanhentaa samantapaisen aikaisemman dokumentin. Tämä on näköjään päässyt internet-standardiksi. Okay. Ehdotettu standardi. No, mitä TLS 1.2 tekee? Salataan esimerkiksi web-liikennettä ja sähköpostiliikennettä. Täällä näkyy tuo S tuolla URLissa. Skeemassa on S, niin se tarkoittaa, että liikenne tämän selaimen ja tuon TIM-palvelimen välillä on salattu. Tarkoittaa muutakin, mutta esimerkiksi sen. Miten käytännössä salaus tehdään, niin tämä TLS 1.2 on se protokolla, mekanismi, jolla se tänä päivänä pitäisi tehdä, että se olisi tietoturvallista. Siitä on RFC. Se ei ole standardi, se on ehdotettu standardi. Se ei ole vielä päässyt standardiksi asti. Ei tiedä koskaan pääsiäkö, tai pääsiäkökään koskaan. Voi olla, että katsotaan, että ei ole niin hyvä, että se kannattaa standardiksi asti nostaa. TLS 1.3 on tulossa jossain vaiheessa, kunhan se saadaan valmiiksi. Taas tietoturva paranee ja siitä tulee jossain vaiheessa RFC-dokumentti. Ja pikkuhiljaa tulee standardi. No ennen kuin se pääsee ehdotetuksi standardiksi mikään dokumentti, niin se pitää olla draftistandardi. Mikäs mulla on siinä? PGP näköjään. Tämä on, kun siellä oli se kuva äsken, piti laittaa ne reititystaulut siihen reitittimiin. Tämä PGP on se mekanismi, protokolla, joka tekee se internet-operaattoritten välillä. Se ei ole mikään standardi, se on vaan, se on draftistandardi määritelty sille, että kuinka, kun sä oot operaattori, internet-operaattori, kuinka sä välität informaatiota siitä reitityksestä toisen operaattorin välille. Tai niiden operaattoreiden välillä ja operaattorilta toiselle. Siellä internet-operaattoreiden verkossa on niitä reitittimiä, niin siellä on sitten mekanismi, jolla ne reitittimet keskustelee toistensa kanssa, että hei, täältä löytyy muuten Jyväskylän yliopiston verkko, anna liikenteet tänne päin, jos olet Jyväskylän yliopistoon menossa oleva paketti. Opitaan PGP:stäkin tarkemmin myöhemmillä teoria-asioilla. Best current practice. Tämä on sitten status tämmöiselle RFC-dokumentille, että ei mikään standardi. Tämä ei ole mikään semmoinen menetelmä, että kannattaa standardiksi tehdä, mutta tämä on tämmöinen käytännössä havaittu, todettu, toteutettu ratkaisu, joka on tällä hetkellä hyvä, ehkä paras. Ja yksi on sitten tuossa niin best current practice, että mitä avainsanoja käytetään niissä RFC-dokumenteissa. Ja siellä sitten on sanottu, että tämmöisiä sanoja, kun käyttää RFC-dokumenteissa, niin tulee hyvä. Ja sitten määritetään, että mitä tarkoittaa must ja mitä must not ja should. Eli eri tasoisia termejä sille, kun määritellään protokolla, että jos siinä joku on pakollista tai sitten jotain, jota pitäisi tehdä tai ei pitäisi tehdä, niin siellä on suosituksia. Välttämättä ei kovinkaan tarkkaa aina määritellä sitä, että mitenkä jonkun pitää toimia. Eli ei tarvitse tehdä tarkkaan määritelmää, todetaan vaikka, että jotenkin pitäisi toimia. Sitten siellä on muita. Ja sitten siinä on informational. Siinä on tuommoinen hypertext, coffee, pod control, protocol. Protokolle, jolla pystytään kontrolloimaan kahvipannuja. Tämä on hieno, tämmöisen mä haluan kahvihuoneeseen RFC-dokumentti. No. Voi, se olikin aprilipäivä vitsi. Joku kehittänyt protokolleilla pystyy kahvipannuja käskeen. Jossain vaiheessa tämä ehkä, kun meillä kahvikeittimetkin alkaa olemaan kohta internetissä, kun niin laitetaan internetyhteys, niin ehkä tämmöinen jossain vaiheessa tehdään tai otetaan käyttöön tämä tai vastaava protokolla. Mut siellä on sitten määritelty komentoja, että mitenkä pyydetään brew-komennolla keittää kahvia ja sitten siellä on HTTP:tä matkivat komennot muut. Okei. Ja siinä on tuossa toinen informational RFC-dokumentti. Mikä tämä on? Tämä on muistokirjoitus IANA-johtajalle John Postelille, joka käytännössä siihen asti, kun se kuoli, niin hallitsi IP-osoitteita. Eli 90-luvulla, 80-luvulla, 70-luvulla IP-osoitteiden hallinta oli yhden ihmisen takana. John Postel oli ihminen, jossa varmaan täällä mainitaankin niin hallitsi IP-osoitteita. Ja sitten kun IANA-organisaatio, joka niitä nykyään jakaa eteenpäin, muodostettiin, niin John Postel oli sen IANA-johtaja, päällikkö, sitä kautta hallitsi niitä. Eli tämä on muistokirjoitus yhdelle internetin alkuaikojen, alkuaikana internetissä hyvin merkittävässä roolissa olevalle henkilölle. Vincent Cerfi on kirjoittanut, se on myös yksi tärkeä henkilö internetin kehittämisessä ollut. Mennään siihen historiaosuuteen tarkemmin, teoria ykkösen loppuosassa. Sitten on vielä experimental, eli tämmöisiä RFC-dokumentteja, mitkä on kokeellisia. Ja nyt esimerkiksi tämä kyyhkysten käyttö IP-datagrammien välittämiseen on experimental. Luokituksen saanut kokeellinen protokolla. No, joku teki tämmöisen RFC-standardin, ja nyt sitten myöhemmin ihmiset oikeasti, oliko se nyt norjalainen tutkimusryhmä, niin oikeasti toteutti tämän. Ja ne lähetti kyyhkysten avulla Englantiin paketteja, IP-paketteja, ja sai siitä jonkinlaisia tuloksiakin. Eli jotkut näistä aprillipäivän RFC-dokumenteista, vaikka ne on tarkoitettu pilaaksi, niin sitten katsonut, että on hyvä pila, niin sitten lähdetään toteuttaa. Kyllähän tämmöisikin voi toteuttaa, ja on kokeiltu, että hyvin ne paketit hukkuu näiden kyyhkysten mukana. Tuolla on tuommoinen errata vielä, että jos siellä on, eli RFC-dokumentti, jos siellä on kirjoitusvirhekin on, niin sitä ei mennä muuttamaan, vaan sitten tänne jonnekin RFC-dokumentti, mistä ne listataan ne RFC-dokumentit, tai nykyään tänne alkuosaa sitten laitetaan tuommoinen errata informaatio, josta sitten löytyy, että mitähän siellä onkaan. No, en jaksa tästä ruveta lukemaan. Siellä on, että mikä siinä on virheellistä tai mikä on korjattu sitten tuolla erratassa. Okei, erilaisia RFC-statuuksia. Ja nyt ei sen tarvitse olla internet-standardi, että jokin mekanismi ei tarvitse olla internet-standardi. Riittääkö se toimii? Se on jonkinlaiset julkiset määritykset, niin sitä voi kuka tahansa käyttää. Eli mitä nämä RFC:t mahdollistaa sen, että määritellään jotain, julkistetaan se, niin kuka tahansa voi sit tehdä toteutuksen tämmöisen standardin määrityksen avulla. TLS-protokolla tai se mekanismi protokolla on julkinen, eli millä salataan liikenne. Kuka tahansa voi tehdä selaimen tai palvelimen ja toteuttaa tuo RFC:n mukaisen TLS-toteutuksen salauksen siihen. Operaattoreiden välinen protokolla, millä operaattorit kommunikoi keskenään, niin sekin on julkinen. Aika paljon, kaikki mitä täällä RFC-dokumenteissa on julkisia, kuka tahansa voi lähteä toteuttamaan niiden RFC-standardien määritysten mukaan. Eli siellä on määritelty se, että miten sä toteutat tämmöisen, mitä sen pitää tehdä, miten se kommunikointi tapahtuu siinä. Aika paljon on protokollamääräyksiä, eli määrityksiä sille, miten ne laitteet kommunikoi keskenään, jotta ne ymmärtää toisiaan. Ja protokollia sitten eri tarkoituksiin, se reititysinformaation välittämiseen, web-sivujen välittämiseen, videoiden välittämiseen, kaiken näköiseen asiaan. No, kaikki, mitä internetissä käytetään, niin ei ole julkisia. Eli sitten on olemassa protokollia, jotka ei ole RFC-dokumentteja. Eli jos joku yritys kehittää jonkun hienon kommunikointimekanismin, niin kuin joku vaikka Skype, niin ei julkista sitä protokollaa, mekanismia, millä se toteutetaan. Ei mikään pakko. Se on heidän oikeus pitää se itsellään se tieto, että miten Skype toimii. Ja tämä nyt mahdollistaa sen, että kukaan muu ei pääse tekemään Skype-ohjelmaa, joka osaa Skype-protokollaa käyttää kommunikoidakseen Skype-verkossa. Skype-esimerkkinä, en ole katsonut nykyään, onko se julkinen, mutta aikoinaan silloin, kun se kehitettiin, niin se ei ollut julkinen. Eli on olemassa protokollia internetissä ja kommunikointisääntöjä, jotka ei ole julkisia, jotka on yritysten tai kenen yksittäisen ihmisen kehittämiä, ei vaan halua julkiseksi. Jos haluaa julkiseksi antaa, niin ei muuta kuitenkin RFC-dokumentti määrittelee sen hienon mekanismin, millä saa ihmiset kommunikoimaan toisensa kanssa. Hei, se oli vielä historiallinen dokumentti. Historiallinen dokumentti. Onko mulla... Olen kadottanut kaiken. Ei ole tullut näköjään kysymyksiä luentoseinälle. Historiallinen dokumentti, RFC 5000, on hieno nimi, numero annettu. Tämä on dokumentti, joka sitten määrittelee sen, tai listaa sen, että mitkä on nykyiset internet-standardit, mitkä ne viralliset standardit internetissä. Ja tämä 5000 RFC-asti, ne julkaistiin aina uusi RFC-dokumentti, että hei, täällä on listattu, missäs. Siellä on standardiehdotukset ja standardit ja mitä siellä oli, draftistandardit ja proposed standardit. Siellä on numero standardi 1. Ja tätä listaa ylläpidettiin jonkun aikaa tuosta, kun kelaa aina taaksepäin, niin se on noin vuosittain päivitettiin sen näköjään useamminkin kerran vuodessa. Päivitettiin RFC-dokumentti, joka listasi kaikki internet-standardit. Tässä on 5000 takaisin. No, täällä sitten todettiin lopulta, että hei, nykyään me ollaan internetissä, niin siirretään se lista internettiin. Ja tänne on laitettu, että hei, tuossa on linkki. Ei enää pidetä RFC-dokumenttia siitä, että mikä on, vaan rfceditori.orgissa, jo IETF vastaa siitä, on RFC-editorina toimi, eli editoi näitä RFC-dokumentteja, vastaa niiden hyväksymistä ja muuta. Täältä löytyy sitten kaikki internet-standardit. Siellä on samalla nimellä, protokolla kehittyy tai joku, tässä näköjään, no mitä siinä onkaan, jotain mekanismia, niin RFC-dokumentteja tulee uusia, sitä standardia voidaan muuttaa. Eli jos on joku mekanismi, protokolla on sanonut aikaisemmin standardiarvo, tehdään uusi versio, me ei sitä RFC-dokumenttia vanhaa ei päivitetä, vaan tehdään uusi RFC-dokumentti, joka sit saa jollekaan myönnetään standardinumero, mikä sillä vastaavalla vanhalla dokumentilla on ollut. Okei. No niin, siinä RFC-dokumenteista, ja ne on ne viralliset dokumentit, kun sä haluat jo tietää jonkun vekottimen toiminnan, mikä internetissä on, niin jos sitä RFC-dokumentti, niin se on virallinen dokumentti siitä kyseistä mekanismista. Okei. Siirrytään sitä hallintanäkökulmasta nyt siitä palvelunäkökulmaa, ennen kuin mennään katsoa tarkemmin tekniikkaa, miten kaikki on toteutettu siellä internetissä. Tässä on erilaisia, mä jotain listasin, että mitä erilaisia palveluita siellä internetissä on. Ja nyt taas on tämmöinen visuaalinen vekotin, niin mä otin tähän tämmöisen. Internetkartta. Taas joku ihminen on tehnyt paljon työtä, En ole katsonut, mistä on kerännyt informaatio, mutta tehnyt kartan internetin palveluista. Otetaan tuosta, voitte lukea tuon omalla. Tässä on kartta internetin palveluista sen mukaan, että vähän, että missä ne sijaitsee ja mikä on niiden suosio suhteessa muihin internetin palveluihin. Lähdetään zoomaamaan karttaa, niin nähdään, että siellä suurimmat palvelut, kuten varmaan kaikki voi arvata, niin löytyy siitä Google ja Facebook, vaikka ette itse käyttäisikään, niin muut ihmiset käyttää maailmalla. Täältä kun klikkaa, niin näkee sitten, että noin 50% ihmisistä käyttää, nämä näköjään 2011 asti, tämä informaatio. 50% ihmistä käyttää google.comia. No okei. Katsotaan sitten, mitä meillä Suomessa on. Täältä voi hakea Finland. No sieltä löytyy sitten vastaavasti google.fi. Eli tämä informaatio on kerätty, en ole katsonut mistä kerätty, mutta katsottu varmaan yksi paikka, mistä tämä voisi katsoa, niin on DNS-kyselyt, mitä tehdään. Päästään siihen DNS:ään myöhemmin, miten se toimii. Mutta se on yksi keino, millä tämmöisen pystyy selvittämään. Hakee tiedon siitä, että mitä osoitteita ihmiset kirjoittaa tuonne sivuun tai selaimen osoitepalkkiin. No sieltä näkyy näköjään Suomen suosituimmat. Katsotaanpas vielä you.fi. Iso pallukka on. Kelataan vähän alaspäin niin, tai ylöspäin, niin sinne se katoo tuota maailmalle. Näkee vähän kaikkea tämmöistä. Internet on täynnä informaatiota. Keksikää joku tämmöinen ja laittakaa verkkoon ja rahastakaa sillä, niin hienoa tulee. Täältäkin pystyy varmaan rahalla saamaan vaikka mitä. Okei, internetin palveluista. Siellä on erinäköisiä palveluita. Ja nyt yhden palvelun tuossa, yksi mulla on linkkinä, Telnet-palvelu. Se tuli mainittuakin jo. Eli tämä Telnet on protokolla, joka sitten, jolla saa yhteyden johonkin kauempana olevaan palvelimeen. Tämä on yksi ensimmäisistä protokollista tässä, minkälaista salausta tuota, eikä tätä juurikaan enää käytetä, mutta siitä löytyy kumminkin aktiivinen tai vähemmän aktiivinen harrastelijayhteisö, joka ylläpitää Telnettiä. Katsotaanpas nyt. Places to Telnet. Ja miten tätä Telnettiä voitte käyttää? Windowsissa joudutte mene komentokehotteeseen tai command promptiin. Olikos täällä properties, mä otan vähän täältä fonttia isommaksi, niin menee varmasti näkyy paremmin. No niin. Sitten täällä vaan sanotaan telnetti. Telehäkki kuulostaa hienolta. Telnet, telehäk. Mä otan vielä 2/3 tuohon varmistamaan, että se menee käyttää telnetti. Mikä tämä 2/3, niin opitaan tuota teoria 2 osiossa. Tämä on niin sanottu porttinumero, joka tuolle protokollalle on määritelty. Telnet, joo niin. Tässä Windowsissa jo telnettiin asennettuna. Meikäläisen hommatkaan loppu tähän. Eli nykyään Windowsissa telnetti ei asennu tuota automaattisesti. Se pitää käydä sieltä itse asentamassa. Otetaan putti on varmaan teille ehkä tuttu jostain. Tämä pitäisi löytyä tuota, varmaan noita yliopistosta mikroluokista. Putti voi ladata. Tämä on ohjelma, jolla saa etäyhteyden kanssa. Telnetti. Nykyään käytetään SSH:ta, se on salattu vastaava, eli liikenne salataan sen, jos otatte telnet-yhteyden vaikka tänne yliopiston suorakäyttökoneisiin jalavaa ja halavaa, niin käytetään SSH:ta telnetillä porttinumeron 3, niin laitan tänne se tele. Mä varmaan kirjoitin sen väärin, eikö se oli telehack. Käväs .com. Niin tuosta saadaan yhteys. jee. Nyt mä käytän Telnet-protokollaa ja mä laitan tuon tuonne, voitte katsoa vaikka tähtien sotaa siinä ASCII-versiona sillä aikaa, kun mä höpötän tämän loppu 5 minuuttia. Eli kaiken näköisiä palveluita löytyy internetissä, eli tuolta telehakista. Se on mielenkiintoisempaa totta kai kuin mun luento, mutta katsokaa vielä 5 minuuttia tännekin päin. Eli paljon erilaisia palveluita löytyy. Telnetti, etäyhteys onkin koneeseen, ja nyt sieltä riippuu mitä se kone tarjoaa palveluita, niin sieltä voi saada vaikka videon katsottavaksi tai elokuvan. Ei se videosta voi puhua tuossa tapauksessa. Okei. Okay. Noin. Seuraavat asiat, mulla tässä kalvolla onkin tämmöisiä jotka vaatii vähän enemmän kerrottavaa, niin mä teen silleen, että paketti internetissä. Mä otan teille toisenkin videon tähän. Voitte katsoa tuplana kahta videota. Nyt tämä video, minkä mä tästä laitan tulemaan, se on YouTubesta lainattu ja kertoo sen, miten internetti toimii. Mä tuosta kohta laitan, tämä pitää käyttää eri paikassa. No niin. Eli nyt lyhykäisyydessä se, miten internet toimii, mitenkä se pakettien lähetys toimii sillä internetissä, plus sitten se, mitä tehdään sitten, kun ne paketit alkaa hukkumaan. Mä otan ton päällä ja
imagine that you have a book and you want to send it to your friend through a postal service that only delivers postcards. So what would you have to do? You'd have to tear the pages out of the book, probably have to cut them up, glue them on the postcard. Before you send the postcard, you notice that not every page has a page number because you cut them up, and you know they could get out of order. So you number every postcard. Everything you know about postcards applies to internet packets. When you put a postcard into the postal service, there's no guarantee it comes out the other end. It's a best effort system. If you put 2 postcards into the postal system, they don't necessarily come out in the same order that you put them in. So you have a system that doesn't guarantee order and doesn't necessarily even guarantee delivery. Then you remember that some of them may get lost, so you keep a copy just in case. And then you try to figure out, well, how do I know when I should stop sending postcards, or when do I know if I should retransmit them? So you get a great idea. You have the guy at the receiving end send you a postcard every once in a while saying, I got everything up to postcard number 420. And then you realize that his postcard might get lost. So if nothing else happens and you look at your watch and you haven't heard anything, you start retransmitting things that you'd already sent until you get a postcard saying, I got everything up to whatever it was. That's how TCP works.
Siinä oli lyhykäisyydessään, miten internet toimii, ja nyt siellä oli semmoinen termi kuin best effort. Se tulee teoria kakkosessa sitten tarkemmin selville, että mitä se best effort on, ja mitä se TCP tuohon tuo mukanaan, niin on sitten luotettavuutta siihen best effort-palvelun päälle. Ja TCP oikeastaan on se kuljetusmekanismi, joka pitää huolen siitä, että hei, kun mä tästä jotain klikkaan, niin ne kaikki paketit, mitä me lähetetään tuonne esimerkiksi YouTube-palvelimelle tai YouTube-palveli lähettää mulle, niin se TCP välittää ne välittää molempiin suuntiin perille. Kun siellä alapuolella on internetti, IP-protokolla, joka saattaa, siellä on se verkko, joka kuljettaa niitä paketteja, se saattaa hukata niitä paketteja. Mut katsotaan teoria 2 osuudessa tarkemmin, miksi ne paketit hukkuu, miksi ne voi hukata, miten ne voidaan palauttaa ja miten tämä koko internet toimii. Mut lopetetaan tänään tähän, voitte jää katsottaa video elokuvaa, jos haluatte. Laitetaan vielä videolle menemään.